mukililelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na ilobili eye. Mpoko ila mupego yego la muna banso na nakanabito yinene na Isango na lokota la lingala na lula kala Amerika. Uto Washington DC. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bosambi tamili ya bozongili, batu bayi bakangama kipo na kumeka kudeta, topo na kumeka kukoyisa bokonzi na sanza ya mitano eleki na Kinshasa, bozongila kipo soboleki. Basambi li babango, bazali kosenga pe ete, bayi garde republikane, basambi sa malokola.
Pour samba poto la kisate, penoana ya pen capital ou bien accusation yo ba peti ba pion soana, ezali penza yangote parce que na kati na bango, to moni bakangani ya ba soda ya palais du de la nation d'abord.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma peki fit bana ekolo ko futa mpako ya sika eye, basimba mandoki, balingumba ko deko, bazali ko futi sa bango na makasi na territoire ya Djougou na Ituri.
Chaque population, oh, ezali na kati ya 13 groupements wana, bazo futa 1000 francs par jour. Ba oh, babengi babengi bango ba administrateur fa mini wana. Bango bazo futa bango 10,000 francs par semaine, ba commercial bazo pesa 4,000 francs par semaine.
Lelo na linaka na biso etandu ya masano tukulubela bundungwani eye kuzala kati na bubeti bibotu ya ekolo Congo démocratique. Martin Bakole na Moui Allemagne agit Kabayel eye IBF et Sengi Bango Kosala Katimokolo eye Banite. Tokolobela pe lokola matanga ya Mutumbu Dikimbe na Atlanta na Georgia. Lokola pe Bundungwani ya Afrika ya Box eye Bandi na Kinshasa. Pe ba eliminatoire ya Cannes 2025 et Paiba Leopard ba mitie Nandila ya Kukende na phase finale. Makambo ba emanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango. Tobanda na sango eye na ikolo Amerika awa isika wapi Kamala Harris na Donald Trump ba tambolaki mutu na mutu na ndenge na ye na ba eta ya makasi lobiloleki Harris na Caroline du Nord alukaki kumonisa bo kasi boye ya kusangisa ba poni ya kala ya minene po na ngambo ya ba demokrat azalaki na milulu ya kusambela na iglesia ya moko eye eyambaka mingi ba afro-americain na Greenville lokalite eye ezali na baimboka ya baindo kasi ebele na kati na bango balingi kosala mapona mite. Donald Trump na Arizona ayingisaki makasi lisikulu na ye ya kubundisa misala ya immigration alakaki kobengana ba immigrant soki azongi na bokonzi ban kandida banso babale ba kukutana mokolo mwa yambu lilo na Pennsylvania eta ya makasi po na bobeti tangwa na bango na baposo misato mitikali po na maponami ya mokolo mwa mitano ya sanza eye ezaliko ya milukiluki to ba sondage bizali penza ya kukangama. Hezbollah esakolaki lelo ete e kanelaki lipinga lia basuda ba ekolo Israel e pusanaki na mboka eye ezali na mondelo na Maroun ala ras na sudi ya Liban esika wapi mapinga ma Israel mandimi kosala bitumba ya mabele na liyebisi lyoko lingumba ya ba Libane eye ezali na ngambo ya ekolo Iran emoniseki ete babundi babetaki babombi na lisangali ya basuda ya oyo bango babengi munguna na mboka wana Hezbollah efungulaki moto na basuda ya ekolo Israel baye bazalaki komeka kokota na bisika misusu ya sudi ya Liban. Na ekolo Congo demokratiki lingomba politiki ya mokonzi ya mboka isakolaki bubongami na yango po na kubongola mobeko likonzi eye ezali komatisa bobangi na ngambo ya opposition. Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, alobaki ete mobeko likonzi ya lelo ezali na bambeba mingi mpe esengeli kubongola ma. Abengaki bato ya lingomba politiki na ye po ete balengela mpe bapesa mate ya na tina ya kusalisa baiba na ya parti politiki na ye po ba munisa bangun tina ya bolandeli misala ya kubongo la mobeko likondi lingomba politiki ya opposition en vol na ngambo na yango epesi baiba zaliko kamba ekolo toli ete batika komeka kubongo la mobeko likondi. Ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ba yokana kilobi shiloleki na nzela ya likiti ya linaka lyoko ya misala mpe mikumba miye mizali na kati ya mwango eye babongisaki pona kusilisa misala ya ba FDLR mpe bolongoli ya mampinga elobaki lobi loleki agence angolaise ya presse Angop boyokani eye ezali mbano ya bokutani ya ba ministre na kati ya bikolo ba bale elengelami na ekolo Angola eye e salemaki mokolo mwaposo moleki na Luanda na Angola alengeli pe bolongoli ya mikano ya bobundi ya ekolo Rwanda emonisili yebisilioko ya ministere Itali mambi mabapaya ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki kaka mpe ekolo Uganda biyoka na ki mokolo mwamitano moleki na Kinshasa ko mipesa po na kulandela misala ya basuda ya lisanga po na kubundisa ba ADF mokano eye ezwamaki na ntango ya bulandeli ya misala ya lisanga miye mizali kulandela maana mapinga ya bikolo banso babale wuto mokolo mwantuku misato ya sanza ya zomi na yoko ya 2021 na Beni na Nord Kivu mpe na Ituri bolandelami eye ezali komonisa etambe ya makasi na boyokani ya basuda na kati ya bikolo babale. Ministre ya mambi matali hidrokarbure eme Molendo Sakombi a monisaki na bokutani ya mbala ya zomi na sambo ya conseil de ministre na mbula matali likambo litali oyo babengi na lopoto zone d'intérêt commun ZIC na kati na ekolo Angola mpe ekolo Congo Demokratiki yango sima ya botiyi linzaka na boyokani ya bikolo babale na mokukani na ye ya ekolo Angola na maye matali kamba mimpe botambisami ya zone d'intérêt commun ngebene na maye ma bimaki na bokutani lina maye matanga maki na ministre ya PTNT Augustin Kibasa Maliba eme Molendo Sakombi a monisaki pe lisusu bolandisami ya bokutani ya tekiniki na kati ya lingomba eye salaki yango na ntina ya kusilisa na lombango misala ya ba commission pe comité biye bibenga na kati ya botiyi na misala linaka ya boyokani mpe ya bokambi ya ZIC kasi mpe lisusu na kati ya musala ya musali mpe basaleli na tina ya kolengela bokutani ya yambo ya komite ya operation eye ekolengela linaka ya misala mpe ekopona misolo to budget ya kusalela misala.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba.
Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na ilobili eye edi sango. Bosambi sami ya bozungili ya bato bayi bakanga makipo na komeka kudeta tupe komeka kukwiza bokonzi na sanza ya mitano na Kinshasa buliki bozungili mposo moliki basambi li na bango ba buye tumbu ya liwape bazali kosenga ite bayi garde republikan basamba pe lukola tobenga kipo na yango Maître Richard Bondo.
Audience selamaki bafungola ki audience na degré d'appel mais audience ana izala kika kapo ba juge ya sika ba ye ba bilongi ya ba kondane 37 wana e lere ba identifia ki bango ba moni bango ba leki asiste na ba avoka na bango nde to solo la kina kour po to ye ba ndenge nini to kolande la instruction ya cause na niveau ya appel woy alo to yo kana ki po audience e banda vendredi woy kuna ya le 18 octobre
ba kondi ba
to tindi likamondengo wana et puis ponani ni to komi na appel parce que etumbu ya
natuna mutuna natuna ngana natuna mutuna po na enregistrer abato 37 tope tuku misato na sambo bakati la maki etumbu ya liwa kasito yebi botele misi ya etumbu ya liwa elongwaki na ekolo Congo démocratique ba konzi bangola ki yango kasipo kanisi ni boko koma kopuka kolongola etumbu wana ya liwa bakati la ki bato na bino bozo sambi so azo sambi sambi uza mosambi ya moko ya ba américain.
Oui, ah, solo, mais bon abisso, le bon angaï, avocat Yazalman, Azali parmi les Américains, oui, Mistatu, mais Moko, Zalman, Azat, client angaï, Ngaï na lobaki, que peine de mort, et ça déjà aboli, alors qu'on condamné, bat na peine de mort, et ça n'est bozo condamné pour ba exécuter en goté. Nde ngai nazo mwana ndenge ba juge wana basali c'est que ba condamné kaka po ezala dissuasif e bangi sakaba tout et ce que osali makambu ya boye ba ko katela yo itumbu ya liwa alors ba tu ba kozala na bo bangi mais pen wana po nangai eza déjà aboli depuis 2006 na constitution parce que mobeko likunzi ya cour constitutionnelle article 75 ezo condamné président na premier ministre na servitude pénale à perpétuité c'est-à-dire kino bakokufa na mort normale bakozala na boloko mais bakokatela bango etumbu ya liwate voilà ndena lubi Kobanda 2013, et Zaskima ya 2006, c'est-à-dire l'OO ya 2013 est respecté, ça conforme à l'article 61.1 de la Constitution Oyo et abolissa qui peine capitale.
Ezaka kapona ko luka kolongola etumbu ya liwande bozo kosengi babandla kosambisa to bozo telebela makamu susu na ebi
zami sozana ba raison msusu tozo na ba raison msusu parce que bozo mwana na kati wana batunyonsu wana ata soda moko azate c'est à dire batu ba kangami baza batu oyo balungaki ba kokata bilanga baza batu oyo ba skimba manduki ata na vi ya bango ya pasete donc ezali bato baye diko sima manduki te mekoma ba katela bango etumbu wana ya peine capitale nde tozo loba ke tokosamba po tolakisa ke peine wana ya peine capitale ou bien accusation oyo bapesi bato nyonso wana ezali mpenza yango te parce que na kati na bango tomoni bakangami ya basoda ya palais de la nation bazan
mpona nini basoda ya garde républicaine bino bolingi mpe basamba mpe bakati na bango etumbu po ata moko te azalaki na komika kopesa bokonzi wana mpona nini baosamba soki bazalaki te na likambo
quand les gens entrent au palais de la nation mais le palais est gardé qui était là ce jour là même pas leur chef le commandant de ce soir là de cette nuit qui était de faction même garde yasse penza azate.
Merci beaucoup ya
mukolo wana. Merci.
C'est moi, oui.
Ezalaki maître Richard Bundo Mosambeli ya moko na bayi Amerika bayi bakati la maki etumbu ya liwa na kati na bato baye ba sambisa maki pona komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano liki na Kinshasa. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mapekisi bana mboka kufuta mpako ya sika eba simba mandoki ya lingumba kodeko bazali kufuti sabango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri bolai bwasango yango na Erikas Mwisi.
Batombo kibako de kuba zalimpe kopesa ba jeton ya 1000 francs congolais 5000 tokulika na ba ebanso bazali kufuta misolo miango. Bruno Akili Sende azali moko kati na bapaka mayele na territoire ya Njugu. Tuyoka Bruno Akili Sende.
Na renyo na bango moko basala ki na etat major na bango na Nyangarai. Batoana basali etat na renyo na bango kuna. Babimisi taxe moko o bazo futi sa populasyo. Siko na kate taxe wana, chaque populasyo o ezali na kate ya 13 groupement wana. Bazo futa 1000 francs par jour. Chaque population bazofutisa bango 1000 francs par jour. Bawo babengi babenga kabango ba administrateur afaye minyana. Bango bazofutisa bango 10,000 francs par semaine. Ba commerçants bazopesa 4000 francs par semaine. Na à tout moment lokola ceux qui ba organiser biloko babenga kango salon. Ceux qui ba organiser salon na bango na état major na bango kuna nyangarai. Bazotinda message na ba village wana nyoso ya ba 13 groupements wana nyoso. Bazotinda message il faut batinda la bango 5000 francs chaque village. Il faut voir si quoi au degré il y a violation à droit de l'homme et aux états makuna d'ailleurs ils ont épaté la souveraineté de l'état
ba embasso bazali ko tosate mokano mwa bango bazali ko nyukwama abakisi lisusu Bruno akibisende
onde angwana message oto zosenga eza na président de la république parce que awa na tosito pesi message a serinyos changement ezala kate batona bazaka kakuno ba futi sa bango taxe bazo timu la pe ba oro bazo donc biloko wana nyoso bazo somela ba taxe wana mbongo wana nyoso basomba kangona ko ba manduki ona ko bundisa ba farde ese na bumba ba population ango neka ko objectif na bango ndeji ko wa tozo alerter gouvernement central madame le premier ministre même président république parce que na territoire du groupe ba vota ki président mais si ko population mituna pourquoi ba sacrifier bango boy bango pe ba vota ki président de la république et tozo alerter pe communauté internationale ba bazore bazar représenté a wana monisco il faut ba tourner regard na bango kuna ona ni bazo boya ko tinda ba far de ce kuna na kati il faut ba tinda ba far de ce na kati tres groupement na parce que ba sa trésor belé na kati 13 groupements na ba population baza ebele kuna biso de bazo bumwa bato soko moto pesi mbongo te ba tortireo
lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga na etuka Ituri ya sakulie te batomboki bakudeko bazali na ndigisa enate mpe abakebisi makasi tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
lokola ba denoncer yango pe place yango yebani tokosala lolenge moko ndenge tosalaki na chomia ndenge tosala na mabanga na place nyonso oyo groupe armé ekopose acte contraire à la loi po balakisa bape sa population na biso pasi aussitôt nous allons agir ndenge moko totelemelaki ngai totelemelaki ba ebane kosala na chomia ndenge moko pe toza kotelemela bakodeko oyo bazali kosala kobuka lisusu ba acte d'engagement na bango batinyaki et donc nyonso wana tozali koloba ete mapinga ekolo ekosala maso po ete bayebaza kotungisa population na biso ba répondre na ba acte na bango wana ezali ba violation de droit de l'homme
bosimba ete batomboki bana basila kofunda mambala na mbala na mabongisi mingi ba molongo lokola ONU koboma bayimboka mingi mpe kopunza biloko bya bango. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Sika ekomitango ya linaka na biso etando ya masano. Dikembe mutombo alila maki na suka ya mposu eleki na matanga na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika yambo na bokunda mibwaye. Na box IBF to IBF epesi mitindo ete moyi ekolo Congo Democratique Martin Bakole abunda na moyi Allemagne Agita Kabayel pona ebonga ya moto wa kobunda pona nkamba ya molongo na Daniel Dubois. Championnat ya box to ya Dibotu na Afrika ebandaki lelo na ingumba Kinshasa. Bale opari ya ekolo Congo Democratique bakomi pene na koleka na phase finale ya CAN 2025 basi balungi ba match misato pe bakomi na bilembo libwa nini etikali po ete bazwa tike na bango. Lusako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Mutombo dikembe to dikembe mutombo lokola zalaki kobenga ma awa na ekolo Amerika apesa maki lusako ya suka na bayi libota pe na bayi NBA na suka ya mposo eleki milulumi ya bayi libota ya mosani monene ya kala ya basketball lisala maki kaka po na bandeko baye na Atlanta na Georgia awa na Amerika epayi ya zalaki kovanda bayi NBA pe ba pesa kiye lokumu nkondo Mutombo dikembe azalaki kati na baye bakenda sango po na lulengi na ye ya kubati la pano na elembo azalaki kosalaka na loboko soki apekisi musani mosusu kotia bilembo abima koleka mbala minei mukangi ya malamu koleka na NBA chope meilleur défenseur boko na ba ekipi mibale epai ya betaki toloba Denver Nuggets na Atlanta Hawks ba longola kutu mayo na ye ya tango 55 eye azalaki kolataka apesa makimba la mingi mbano pona ebeteli na yitope kangeli na ye mutombo dikimbe akanisami mingi pe pona bolamu azalaki kosala kati na yango l'hôpital lonene na kombo ya mama waye biamba Marie Mutombo atonga na Kinshasa atonga kape lokola bitelo azalaki kosunga ataba ye koliba kelasi ya likolo ya ekolo a Congo Democratique pe ya Afrika awa na États-Unis mokonzi ya ekolo Congo Democratique atombolaki ye kaka na mposo eleki na Mulongo ya Bilombe tope ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Na box otobibotu IBF tope IBF International Boxing Federation et pesi mitindo ete mouyi ekolo Congo Démocratique Martin Bakole abunda na mouyi Allemagne Ajit Kabayel pona ebunga ya moto ako bunda bongo pona kamba na na elumbe mo ya molongo Daniel Dubois Martin Bakole na mibu tukumisatu na moko asi ya longamba la zomi na makale kale na championnat na tanga koma professionnel Kabayel Liende azali ya Allemagne na mibu tuku misato na mibale pe asi ya longa pe lokola na makali kalito pe na kao mbala zumi na sambo moto akolonga akowele lande nkamba ya elombe ya molongo na Daniel Dubois oyo awutaki kubeta kukweisa makali kale Anthony Joshua na rando mitano na bitumalabango babundaki sanza eleki. Kaka na box championnat ya lisano liye ya Afrika ebandi lelo na engumba Kinshasa Vado Yamba
Kondongota ya Afrika ya bibotupe makofi efunguli bikuke na yango lelo mokolo ya zomi na minei na Congo Demokratiki. Pona mbala ya yambo, babeti bibotu ya Congo Demokratiki bakondongwa na nabaye ya bikolo mosusu na kisasa. Ninkisa ezali kusilisa na molongo ya liboso kukisana na championnat ya Afrika ya Cameroon. Elobi mokambi ya teknik ya babeti botu ya Congo Demokratiki Toussaint Lofanga.
Sa vebato oyu bana nivo ya likolo wana vizyon na biso ya libazo wa medaidor lwa tiyama davi eza loko la pita kabiji tozui mbabi brisit tona boxe la kalite no kantite ona pa bezo de kantite me kalite na katiki kalite baze bele vizyon na biso eza tobi ma premye tobi ma di dezem na kamion na terapi RDC ma dezem milelo RDC aza sfezem na mon.
E David Chama na ngampo na ye ayebiete mboka na ye ezali kote la ye miso opona kolonga mbano ya wolo.
Personnellement nazo se préparer comme il faut donc ba moi massage moi ebele toza déjà bien à ma kamonyonso vu que naza parmi la meilleure boxeur ya RDC parmi bato il faut vraiment ba pesa médaille na équipe ya boxe ya Léopard ya RDC donc j'ai pas droit à l'erreur.
Mobeti Bibotu pe makofi ya Congo Demokratiki alobiete nungu nungu na bakambi ya boxe esi esi laki bango banso basali koyo kana malamu mbona kusunga ye uzwambano ena.
Tuza ensemble na direction technique, tuza ensemble na ba president yonso, donc pour cette fois-ci, uzala na ba doute te, uzala ba lakin te kom ba fa passe ou ina isala kiki, na zala ba medaille d'or, mais pour cette fois-ci, vraiment je vous rassure que je suis à 100% de ma forme et je vais arracher cette medaille d'or.
Ba beti libotu ya Congo Demokratiki bazali ata na mboka moko ya kobanga te, elubi mokambi lo faranga.
Ma ba izitie ba Okay, tu sais que tu es un peu de temps. 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 Tu es un peu
de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un
peu de temps. Biso mamuki même la caméra va biso sur des de faire tout ma premier à cause à l'arbitrage parce que j'ai d'arbitre mis sur le manque bien pas manque bien pas vous juste pas vous dans le manque bien j'ai d'arbitre zamba linga biso te pas de tout à zambia tout gagner pas peut-être sur résultat au suivi pas d'arbitre marqué ba arar zimbabwe ça veut dire bateau va contre biso tinisi tout tout là pas d'arbitre tout là boulot on va vous faire dans ça sur le
et c'est ngel bongo ko yeba ite na kondongo na afrika na cameroun congo démocratique et longa ka pambandu zomi na mitano mitano ya wolo motoba ya argent pemine ya bronze a ona kisa sasa balingi bongo kolonga pambano koleka.
Na football lisano liandembo ba eliminatoire ya CAN 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique ba komi pene na kozwa tike na bango pona kokinde na phase finale ataku ba match etikali mwa moke ya kobeta basi ba lungi match misato pe ba komi sika na bilembo libwa nini etikali po ite baleka Valdo Yamba.
Kongo Demokratiki ezwaki elonga mongete moko na libungu tulu liboso ya Tanzania na kondongwana ya kozwa nzela ya CAN 2025 elonga ena ezali ya misato oyo efungoli lisusu nzela ya komipesa esika na CAN mosika ya bakalkul lobi trezo mputu azali moko ya baleopar ya kala. Ezali omu mesanote kumuna baleopa ko landisa ko longa lo lenge bazali ko sala mbalaye. Na yango baike balingi koyeba nini ezali ko pesa bango ilunga. Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya tekniki ya federation ya nemo ya Kongo Demokratiki nde ya yanuliboye.
Le a réussite ya leopard ezali d'abord conscience ya bajoua, management ya entraîneur et aussi le sérieux mis à côté à gestion ya équipe nationale entre l'état na federation ensemble ba les manions Tuanande sali que ba joueur et bazali koya bazana ba condition psychologique ya bien et ce qui fait que bazo donner le meilleur de même ya ndeti na sali réussite
kasi atako ba kolonga et betre na bango na libanda ya masanu ya martyr ezali mala monte et lui trezon potu
nous à la maison toujours que ma bien na éviter peut-être pression hein tu vois ils ont dangereux ici sous ba ya premier match na bango ba yisika libanda baza plus à l'aise que na kate normal et comme rapide ba omisan
ozanga ba beti ndembo ya ba masanga ya Congo Démocratique na ba leopard ya disabre nde ezali moko ya mama na likambo eye ezali pe kosala bongo elobi Guillaume Ilunga.
Lelo ekomi mingi ka bato ya libanda mwa moke mwa mekontantwa wana pe ezali me ezali moko na ba raison oyo ezosala ke na mboka awa donc ebele basa vraiment na lie na base te lelobi soki lelo jouer na vite aza na ekipe nationale soki jouer na dering angoma ezalaka mosusu pe influence ezalaka mosusu donc ebele baza na ba base te de tena osentir ke Kinshasa ezo porte vraiment ekipe nationale a 100% ndenge toye
Etikali se bilembo moke, mpona ba leopard komi pesa nzela ya CAN na yango, esengeli na bayi Congo Demokratiki komi mema na lolendo te liboso ya Tanzania na kondongwana ya mibale.
Na match retour tokende na complexe superiorité te tokende vema kobeta lokola mibali poke toyeba na kozwa qualification. Donc qualification nyonso eza facile ezalaka te. Oko bonda 90 minutes me biso tolingi na match oyo deja retour bayeba na kocharge za mutu ke tozwa ne plus kata 1.2 eza na 1 paya qualification. Qualification ya pete kozala te me tokobunda tisuka.
Pona trezo mputu. Ba leopard ya Congo Demokratiki bazali na makoki ya kolonga lisusu Tanzania epai na ye.
Machi niyo seza kompliki. Na ekipi toza na nyo nana zeba mese. Seza kapabra oke de nyo victoire kuna na Tanzania. Paki, totali bien RD sa obeta, bien sio tu obeta libanda. Se nanda kumalge se regani. Na eloko na olubi, zaka akutoka mwa makasi ba kontinu na victoire. Ba kontinu na victoire sa retete, e kontinu ti na suka.
Isangeli bongo kwa ibaite, Congo Demokratiki na ino ezwi ata mongete mokote sima ya bakondongone misato na buzintela ya kane eye.
Sango iye ya CAN 2025 na Valdo Yambande esukisi etando ya matondo na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso pe matondo mingi lokola na Valdo Yamba oyo apesa kibiso maboko Sango ya muki ya lelo ya biso esuki awa kasi ya mutu ya ezalaki ete bo sambisa mili ya batuba kangamaka puna kumika kukulisa bo kondito kumika kusala kudita na kisa sana kanja mitano yeliki bo zonge laki mposo moniki kasi tuyemba kibongo moko na basambili ya batubaye uyu badali kusenga ete bagarde republikan nepe basamba pe badali kubuya kabongo fe etumbu ya niwa Matundu mingi na bino baso bona daki biso na sango ya moki ya lelo tukuta na lisusu na site internet na biso pona sango ya moki ya lelo pe sango esusu pe na Facebook na biso pe ba rezo sosu nyonso ya VOA Lingala to pe si pe matundu mingi na Michel Joseph wasunga kibiso na Njela ya Masini pe na Antoine Roger Bulamba oyo apesa kibiso maboko pona sango boko bakulanda lulaka la Amerika Ezaki bongo wabino edi Sango, Boboto Pekinya, ou Maboto Mabini.